Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән районнарында, республика башкаласы Ижауда һәр елдагыча татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре узды. Быел бу бәйрәм Удмуртия татарлары өчен зур бәйрәмгә әверелде. Әдәбият һәм мәдәният көннәрен республиканың язучылар берлеге, мәдәният, матбугат һәм милли сәясәт министрлыклары, милли оешмалар, Яңарыш газета хезмәткәрләре оештырды. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Язучылар белән очрашу гадәт буенча татар гимназиясында башланды. Укучылар белән аралашырга Татарстан Язучылар берлеге рәисенең урынбасары Вакиф Нуриев, шагыйр публицист Шаһинур Мустафин, яш шагыйрә Эльвира Хадиева, ут күршеләребез Әгерчедән бер төркем шагыйрьләр, язучылар, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов, Удмуртия татарларының милли хәрәкәт вәкилләре килгән. Очрашу татарларның гимны булып саналган Габдулла Тукайның туган тел җыры белән башланды. Әдәбият һәм мәдәният көннәренә гимназия укучылары ныклап әзерләнгән, аларның чыгышлары кунакларны да залда җыелган яшьтәшләрен дә сөендерде. Кунаклар укучыларга Татарстан һәм Удмурт язучылар берлекләре арасындагы хезмәттәшлек турында сөйләде. Үзләренең иҗаты белән таныштырды. Яшьләрне дә иҗат итәргә өндәде. Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев.
Иҗат ул һәр вакыт безгә тамып тора. Ул үзенең әдәби мирасын саклап, аны яшәп утырган җиткереп яшәү. Ул үзенең талантлары, ул үзенең сабыйлары белән безгә тамып
тора. Сүзне Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Удмурт язучылары белән элемтәдә торучы Истабар язучы Шаһинур Мустафин алды.
Сез кафа тупланып яшибеләсез, сукандырып кына. Бик әйбәт. Һәм беренчеләрдән булып чиктебәттә. Чиктәдәсез бер күрше төбәттә. Ялсарыш башын булдырдыгыз. Бу бер кайда булган эш түгел.
Казаннан Идел журналы хезмәткәре яш шагыйрә Эльвира Хадиева журнал турында мәгълүматлар җиткерде. Шигырьләрен укыды.
Күркәм булып калсын иде әлеге мәктәп һәм аның укучылары, әлеге өлкә һәм аның укучылары. Укытучылар бирегә зур роль уйнаганнар. Сезгә чын күңелдән шундый балалар тәрбияләгән өчен рәхмәт әйтәсез килә. Рәхмәт.
Казан кунаклары Ижауга якташларыбызның әле генә табыдан төшкән китапларын да алып килгән. Бу Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Ибраһим Биектаулының яңа шигырьләр җыентыгы. Ул якташыбызга юбилей уңаеннан зур бүләк булды. Исегезгә төшерәбез, Ибраһим Биектаулы 28 февральдә үзенең 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтте.
Казанда чыккан бу беренче китабым, шуннан да менә дә элекке китапларым Удмуртияда чыкты. Удмуртияда менә 3 китабым чыкты. Ә менә Казанда бер генә әле. Шатлык әлбәттә.
Кунакларга балалар сораулары да күп яңгырады. Алар язучыларның иҗатлары буенча үзләрен кызыксындырган вакыйгалар буенча өстәмә мәгълүмәт алды. Җирле авторлар яңа шигырьләрен укыды. Ибраһим Биектаулы һәм Гөлфия Исхакова нәшрияттан әлегә чыккан китапларын гимназиягә дә бүләк итте.
Бу президент булам дип аталас. Бу китабымда шундый шигырьләр һәрберсен укып, минемчә ниндидер менә үзең өчен тәрбия алырга була.
Кунаклар гимназиягә бүләкләр дә тапшырды. Китапларны авторлар бүләк итсә, бөтен Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов гимназиягә спутник антеннасын алып килгән. Аңа ия булу өчен җирле милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова яңа гасыр телевидениесендә үткән ел азагында игълан ителгән бәйгедә курчаклар тәкъдим иткән булган. Алар 20 000 сумга сатылган. Шушы акчага Казаннан махсус җиһазлар тапшырылды. Димәк, гимназия укытучылары дәресләрдә яңа гасыр телевизион тапшыруларын куллана алачак. Бөтен Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов Удмуртия хәлләрен күзәтеп баруын керде. Хәтта бирдәге казанышларга читтән бәя биреп, булай диде.
Чагыштырырга мөмкинлек бар. Мин бүген Удмуртияны башка төбәкләр белән түгел, Татарстанның үзе белән чагыштырганда да әйтер идем. Мондагы татар мохиттә Татарстанның үзендәге кайбер шәһәрләрдәге татар мохитеннән көчлерәк тә, сәламәтрәк тә. Бу сәламәт мохит, бу сәламәт рух һәм бу сәламәт гимназия зурланырга кирәк.
Шушындай очрашуларда гимназия укучыларыннан тыш башка мәктәпләрдән дә татар сыйныфларыннан балалар катнаша. Язучылар белән күрешү алар өчен оныталмаслык хатирәләр калдыра. 2005 елда Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре хезмәттәшлек килешүе төзеде. Аның нигезендә Удмуртия язучылар берлегендә татар бүлеге булдырылды. Удмуртия җирендә яшәп иҗат итүче авторларның китаплары нәшер ителде. Яңарыш газетасы битләрендә удмурт авторларының татарчага тәрҗемә ителеп әсәрләре дөнья күрде. Татар язучыларының әсәрләре удмурт һәм рус теленә тәрҗемә ителде. Күп кенә башка гамәлләр тормышка ашырылды. Шушы елларда башкарылган эшләргә йомгакны түгәрәк өстәл сөйләшүендә ясадылар. Ул әдәбият һәм мәдәният көннәре кысасында узды. Халыклар дуслыгы йортында ала кунакларны гадәт буенча милли ризыклар белән каршы алдылар. Ике республиканың иҗат әһелләренең күрешүләре, хәл-әхвәл сорашып, дуслык йортының бүлмәләрен карап чыгулары озакка сузылмады. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдылар. Республиканың мәдәният матбугат министры урынбасары Наиля Собина көн тәртибендә торган мәсьәлә Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре арасында төзелгән килешүгә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар билгеләү дип бу дәврдә башкарылган эшләргә тукталды.
Очень приятно, что наши участвуют на территории Удмуртской республики с гастролями, и мы пропагандируем удмуртскую культуру для татарского населения, в том числе и наши книги, и наши песни, и наши танцы.
Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев ике республиканың язучылар берлекләре арасында төзелгән килешү Россия тарихында беренчеләрдән булуын билгеләде. Удмуртия язучылар берлегенең бик җитди адым ясавын һәм әлеге килешүнең берлекләр эшчәнлегенә яңалыклар кертүен җиткерде. 300-дән артык әгъзасы булган Татарстан язучылар берлегендә Татарстаннан читтә яшәүче әдипләребез саны да байтак. Алар татар әдәбиятына үзенчәлек кертә, аны байыта, диде Вакиф Нуриев.
Татар безнең чәчелгән инде, нишләтәсе аны? Аның кыйынлыклары бар инде, сүз дә юк. Татар телендә язылган китапны һәрхәлдә без менә Казанда чыгару мәсьәләсендә дә шулай юк. Мин шуны гына әйтәм, әйбәт язучы, әйбәт әсәр икән. Бу әсәргә инде нәшрият та, Язучылар союзында да берәү дә каршы килмәс иде.
Удмурт язучылар берлеге рәисе Егор Загребин соңгы елларда республикада удмурт авторлары белән чагыштырганда татар телендә китапларның күбрәк басылуын җиткерде. Дөрес, соңгы 2-10 ел дәвамында Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар авторларының бихисап китаплары чыккан. Алар залда күргәзмәдә урын алган иде. Шул ук вакытта Егор Загребин язучылар берлегенең эксперт комиссия составына татар язучысын кертергә тәкъдим итте.
При союзе писателей любое произведение, рукопись должна быть, рецензия должна на книгу одним словом, да.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия язучылар берлегендә татар авторлары бүлеген җитәкчесе Ренат Батталов әлеге тәкъдим белән килешеп булай диде.
Безнең озында чыккан китаплар югары дәрәҗәдә чыга. Анда Шахнур Мустафинны кемдә булса бер кешегә билгеләләр, алар менәсеннән җибәрә хатлы тикшереп чыгаралар китапны. Ә менә безнең монда Удмуртияда кем кертеп бирә типографияга, шул килеш чыгаралар. Шуңа күрә кайсы бер китаплар алдында кызарга да туры килә. Киләчәктә менә Егор Егорович әйтеп китте, бу битереләчәк.
Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев бу уңайдан болай диде.
Һәр хәлдә инде монда Татарстан татар телендә язучыларының әсәрләрен инде ул күбрәк безгә турыдан-туры карый, Татарстан язучылар берлегенә. Без инде аны карап, үзебезнең бәяне бирергә тиеш.
Сөйләшүдә олпат әдипләребезгә алмаш тәрбияләргә кирәклеге, иҗат итүче яшьләргә игътибарлы булу турында да сүз булды. Аларга укучылар белән аралашуы өчен мөмкинлекләр тудыру да зарури. Журналист шагыйрә Эльмира Нигъмәҗан.
Үзен язучы итеп танытырга, иҗатын күрсәтергә, талантын ашырырга теләгән яшьләр өчен республикада шартлар бар. Минемчә, бүгенге көндә шул шартларны куллана алучы яшьләр булмавы, әз булуы үзе зур проблема. Әйтәләр бит, аккан су үз юлын таба дип. Мен калса, яшьләргә үсәргә бар мөмкинлек тә бар. Шул ук Татарстан республикасына чыгам дисәң дә, бүгенге көндә татар телендә нәшер ителә торган журналлар, газеталар барсы да бар. Һәм алар яшьләрне күреп алырга, үзләрен бастырырга, бигрәк тә чит төбәктәге яшьләрне үзләренә җәлеп итәргә омтылып торалар.
Татарстанның Әгерҗе районында гомер итүче иҗат әһелләре Удмурт язучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Габдулла Галиев, Шыңгыз Мусин, Асия Корбангалиева, Әлфирә Низамова исемнәре Яңарыш газетасы аша укучыларга таныш. Әмә шул ук вакытта аларга Казанга да юл якын түгел. Ижау да чит республика. Аларның моңа карашлары ничегрәк соң? Әгерҗе районыннан шагыйрә Әлфирә Низамова.
Мин куйдагына булсам да татарлар өчен хезмәт итәм дип уйлыйм үземдә. Чөнки кайда гына булсалар да татарлар минем өчен күңелемә бик якын. Мин читтә яшәгән татарларны бигрәк тә хөрмәт итәм. Ижов ничектер минем күңелемә әле ул әллә аралар якын булганга якынрак та, мин аларга күбрәк тә хезмәт итәмдер. Әмма менә татарларга булган хөрмәтем, Ижов татарларына, читтә бәкләрдә яшәгән татарларга булган хөрмәтем чиксез булганлыктан, мин үземне ике арада бик кирәкле шәхес дип саныйм.
Әлфирә Низамова нәкъ Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә төрле бәйрәмнәр уздыру өчен тупламада әзерләгән. Ул әлеге китапчыкны Татарстанда нәшер ителер дип өметләнә. Бу үсеп килүче буынны тәрбияләүдә бер ярдәмчек булыр иде, диде шагыйрә.
Чит төбәкләрдәге татарлар өчен бу бик кирәкле кулланма булыр дип уйлыйм, чөнки анда татар телендә үткәрелгән кичәләр, бигрәк тә милли сабантуйлар, карга буткалары шундый кичәләр язылган һәм шул кичәләргә кулланырдай шигырьләремне керттем.
Түгәрәксте сөйләшүнең нәтиҗәсе ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешүне бүгенге заман тарафларына туры китереп яңартырга, эшне тагын да җанландырып җибәрергә килештеләр. Вакиф Нуриев һәм Ренат Батталовка сүз.
Бүген битне вазгыят башканы әйтеп китерде инде. Сәяси система үзгәрелде. Финанс мәсьәләләрендә дә караш үзгәрә. Экономик, икътисадый хәлдә үзгәреп тора бит инде. Менә шуларның барысы да бу килешүдә исә тора кирәк инде.
Беренчедән Егор Егорович үз чыгышында әйтте. Безнең татар язучыларыннан кемдә булса, Удмуртия язучылар берлегенең Кыргатыш идарәсенә. Чөнки әле без маңгышы идарәдән дә кеше булмагачтан безнең әле җиктер эш тулы кан белән бармады. Ә инде безнең анда үзебезнең кеше булса, без аларны кем белеп торабыз, алар безнекен тирәнрәк белерләр. Икенчедән, министр урынбасары әйтте, сөйләшүләр буенча дәүләт югарылыгында карар кабул ителәчәк. Без тәкъдим иткәннәр, чыгыш ясаганнар, алар дәүләт уровендә карар кабул ителеп, үтәләр дип өмет итәм мин.
Татарстанда яшәүче удмурт халкына мәдәният хезмәте күрсәтелүендә билгеләп үткән Наилә Собина шул ук вакытта Татарстанда чыгучы журналлар, газеталар белән дә тыгыз элемтә булдырырга кирәклегенә басым ясалды. Яңарыш газетасы мөхәррире Рәмзия Габбасовага сүз.
Газетаны чыгаруга Татарстан һәм Удмурт язучылары берлеге әгъзалары булган язучыларыбыз бик күп кыш куялар, аңа яңа сулыш өрәләр, яңадан яңа идеяләр, яңадан яңа тәкъдимнәр белән алар үзләрен күрсәтәләр. Газета укучыларыбызга якынаялар, газетабызны кызыклы итү өстендә бик күп эш башкаралар.
Әдәбият һәм мәдәният кыссаларында республикада таныш шәхесләр, шагыйрь Ибраһим Биектаулы, җырчы Шафига Таҗетдинова һәм шагыйря Гөлфия Исхакованың юбилейларын тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Кичә республиканың халыклар дуслыгы йортында узды. Әле милләттәшләребезнең иҗат кичәсенә күп санлы тамашачы килгән. Республикада иҗатлары белән укучылар күңелен җәлеп иткән шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы үзенең 75 яшен, Гөлфия Исхакова 55 яшен, моңлы җырлары белән тамашачыны әсир иткән Шафига Таҗетдинова 70 яшен билгеләп үттеләр. Юбилярларга төрле дәрәҗәле бүләкләр дә тапшырылды. Ибраһим Биектаулыга мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстан мәдәният министрлыгының билгесе, Язучылар берлегенең рәхмәт хаты, башка бүләкләр тапшырылды. Гөлфия Исхакова Удмуртия Республикасы иң югары бүләге Мактау грамотасы белән бүләкләнде. Ә мәдәният йортына спутник антеннасы тапшырылды. Шафика Таҗетдиновага мәдәният өлкәсендә казанышлары өчен Татарстанның мәдәният министрлыгы билгесе бирелде.
Бик сөенечле көн. Тагын да күбрәк хезмәт күрсәтер идек. Әле без Казанга да барасыбыз килә концерт белән, Уфага да барасыбыз килә.
Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Шаһинур Мустафин әлеге көннәргә йомгак ясап, булай диде.
Халкы хезмәткә шәхесләребез безне алар булып сөенгәшебез, чөнки алар милләтнең рухы чынлыгы туда, без рухы башкарага. Чөнки алар әдәбият кешеләре алар, җыр моң кешеләре. Алар булганда безнең халкыбыз күләгара, яптыра, тагын матурлар итеп яши башлаган була.
Шушындый иҗат кешеләре тамашачыга яраткан авторлары белән очрашырга, язучыларга үз сүзен җиткерергә, киләчәккә иҗат итү өчен көч-куәт, этәргеч бирә.
Удмуртиядә үткән татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәре турында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде.